วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่9ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลยืนยันปลิดชีพว่าที่หัวหน้าคนใหม่ของเฮซบอลาห์คิมจองอึนประกาศเป้าหมายดันเกาหลีเหนือเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์บริงเคนเยือนลาวร่วมประชุมอาเซียนและเอเชียตะวันออกนักวิจัยผู้บุกเบิกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์คว้าโนเบลสาขาฟิสิกส์ส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องข่าวกลองสหรัฐเตือนภัยข้อมูลเท็จมหาศาลเตรียมหลั่งไหลช่วงก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีและส่งท้ายกันด้วยข่าวบริการรถไฟซิดนีย์สะดุดหลังหมีโคอาล่าออกสำรวจทั่วสถานีติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณรัตพลไปเริ่มกันที่สถานการณ์ที่การรบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกันก่อน
ครับทางอิสราเอลนั้นได้ประกาศนะครับว่าสามารถสังหารว่าที่ผู้นำกลุ่มเฮซบอลลาห์ได้สำเร็จนะคร
ับ
หลังจากรองหัวหน้าของกลุ่มเปิดเผยในวันอังคารว่าถึงประกาศถึงว่ามีจุดยืนสนับสนุนความพยายามบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในการต่อสู้ข้ามพรมแดนกับอิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวในวันอังคารว่ากองทัพอิสราเอลนั้นสังหารฮาเซมซาฟิดีนผู้ที่ถูกคาดหมายว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มติดอาวุธนี้หลังการเสียชีวิตของฮัสซานนัสรัลลาห์อดีตผู้นำกลุ่มที่ถูกปลิดชีพไปในการโจมตีของอิสราเอลเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับซาฟิดีนนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของนัสรัลลาห์และเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มเฮซบอลลาห์นะครับนายกเนทันยาฮูระบุในแถลงการที่เผยแพร่ทางคลิปวิดีโอบอกนะครับว่าประชาชนของเลบานอนนั้นต้องการตนนั้นต้องการสื่อสารว่าเราได้ทำให้ความสามารถของเฮซบอลลาห์ลดถอยลงไปแล้วและว่าทางอิสราเอลนั้นได้กำจัดผู้ก่อการร้ายนับพันคนซึ่งรวมถึงนัสรัลลาห์และผู้ที่จะมาแทนที่เขาและบอกด้วยว่าผู้ที่จะมาแทนคนต่อไปก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับกลุ่มเฮซบอลลาห์นั้นยังไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานนี้ผู้นำอิสราเอลกล่าวต่อได้ว่าจะทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็นเพื่อที่จะทำให้ประชาชนของอิสราเอลนั้นปลอดภัยและกลับไปที่บ้านเรือนของพวกเขาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศที่เป็นเป้าการโจมตีด้วยจรวดของเฮซบอลลาห์มาตั้งแต่วันที่8ตุลาคมปีที่แล้วนะครับที่ผ่านมานะครับมีประชาชนฝั่งอิสราเอลเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย49คนขณะที่มีคนในฝั่งอิสราเอลนั้นถูกสังหารทางฝั่งเลบานอนนั้นถูกสังหารไปแล้วกว่า500ชีวิตด้วยกันนะครับก่อนหน้าที่จะมีการยืนยันการเสียชีวิตของซาฟิดีนกองทัพอิสราเอลเพิ่งรายงานว่าการโจมตีทางอากาศของตนนั้นได้สังหารฮูฮาซูฮาฮิลนุสเซนีซึ่งเป็นผู้บัญชาการอาวุโสคนหนึ่งของเฮซบอลลาห์ที่มีส่วนร่วมในการขนย้ายอาวุธจากอิหร่านมาติดตั้งให้กับกลุ่มติดอาวุธนี้ครับ
ครับทางฝ่ายเฮซบอลลาห์นะครับเปิดเผยว่าได้ยิงจรวดเข้าใส่เมืองไฮฟาที่อยู่ทางเหนือของอิสราเอลโดยอิสราเอลยืนยันว่าตรวจพบจรวดหลายสิบลูกถูกยิงข้ามแดนมาจากเลบานอนจริงนะครับช่วงเช้าวันอังคารนายอิมคาเซมรองหัวหน้ากลุ่มเฮซบอลลาห์แถลงผ่านโทรทัศน์บอกว่าทางกลุ่มหนุนการเดินหน้าบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลโดยอ้างถึงความพยายามของนาบีเบอร์ลีประธานรัฐสภาเลบานอนในการหาทางให้เกิดการพักรบที่รวมถึงแผนการของกองทัพอิสราเอลที่จะดำเนินปฏิบัติการภาคพื้นดินในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเลบานอนและการเดินหน้าการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เขตดาเฮียในกรุงเบรุตด้วยถึงกระนั้นนะครับคาเซมกล่าวว่าเฮซบอลลาห์ยังคงรวมกันได้อยู่และสามารถข้ามผ่านการโจมตีอันแสนเจ็บปวดไปได้การพูดถึงประเด็นการพักรบมีขึ้นหลังจากอิสราเอลรุกคืบหนับเข้าไปในดินแดนของเลบานอนที่อ้างว่าเป็นการผลักดันกลุ่มเฮซบอลลาห์ให้ถอยออกไปจากชายแดนของ2ประเทศนะครับการเริ่มบุกทางพื้นดินของอิสราเอลเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทางกองทัพอิสราเอลบอกว่าเป็นปฏิบัติการที่มีการกำหนดเป้าหมายจำกัดวงและมีขอบเขตนะครับ ความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างขึ้นก็ทำให้ประชาชนหลายคนจำนวนมากนะครับอพยพออกจากเลบานอนแล้วโดยหนึ่งในนั้นก็คือทางการตุรกีที่ส่งเรือจำนวน2ลำไปยังกรุงเบรุตเพื่ออพยพประชาชนจำนวนประมาณ 2,000 คนออกมาด้วยนะครับสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้จัด2เที่ยวบินเพื่ออพยพชาวอเมริกันจำนวน180คนออกจากเมืองหลวงของอิสราเอลไปยังนครอิสตันบูลของตุรกีแล้วนะครับ
กลับและที่เกาหลีเหนือคุณผู้ชม
ครับ
คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นกล่าวว่ากรุงเปียงยางนั้นจะเร่งมือพัฒนาความสามารถทางทหารของประเทศให้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์นะครับและพร้อมที่จะใช้งานอาวุธนี้ในกรณีที่ถูกข้าศึกโจมตีตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างอิงสื่อ KCNA ของรัฐบาลเปียงยางในวันอังคารนะครับในการกล่าวดังกล่าวคิมจองอึนนั้นได้พูดชื่อของยุนซุกยอลประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์นะครับเพื่อประณามกรุงโซลที่สมรู้ร่วมคิดกับกรุงวอชิงตันในการสั่นคลอนเสถียรภาพในภูมิภาคตามความคิดเห็นของคิมจองอึนและบอกว่าการทำเช่นนั้นก็เพื่อกลบเกลื่อนความจริงที่ว่าเกาหลีใต้นั้นไม่ได้มีอาวุธยุทธศาสตร์ที่มากมายอยู่ในมือเลยสื่อ KCNA ของรัฐบาลเปียงยางรายงานคำพูดของคิมที่ว่ายุนซุกยอลนั้นให้ความเห็นที่ไร้รสนิยมและหยาบคายเกี่ยวกับการสิ้นสุดของสาธารณรัฐเกาหลีเหนือในสุนทรพจน์และบอกด้วยนะครับว่านั่นก็แสดงเห็นว่านายยูนนั้นหมกมุ่นอยู่กับความเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาของตัวเองว่าพละกำลังของเขานั้นเหนือกว่าพวกเราแล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐนะครับในการแถลงที่มหาวิทยาลัยป้องกันแห่งชาติคิมจองอึนซึ่งสถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นสถานที่ฝึกผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารชั้นนำของเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นก็กล่าวย้ำได้ว่าถ้าจะให้พูดความจริงนั้นเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้มีความตั้งใจที่จะโจมตีเกาหลีใต้เลยบอกด้วยนะทุกครั้งที่ยืนกรานถึงเรื่องการใช้กำลังมักจะพูดชัดเจนว่าเป็นเงื่อนไขและมีคำว่าถ้าเสมอมาและถ้าศัตรูนั้นพยายามใช้กำลังกับประเทศของตนกองทัพของเกาหลีเหนือก็จะใช้กำลังจู่โจมทั้งหมดที่มีโดยไม่ลังเลนั่นเป็นคำพูดของคิมจองอึนนะครับเขายังประกาศด้วยว่าก้าวย่างของเราไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางทหารและจะเป็นเจ้านิวเคลียร์นั้นจะเร่งระดับขึ้นนะครับทั้งนี้เกาหลีเหนือเดินหน้าพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของตนมานานหลาย10ปีแล้วและเชื่อกันว่าน่าจะมีวัสดุฟิสไซล์มากพอที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้หลายสิบลูกในเวลานี้โดยที่ผ่านมานั้นได้ทำการทดสอบการยิงอาวุธนิวเคลียร์จากใต้ดินมาแล้ว6ครั้งคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเกาหลีใต้เพิ่งจัดงานวันของกองทัพประจำปีแล้วก็จัดขบวนพาเหรดแสดงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลที่มีความสามารถในการติดหัวรบขนาดใหญ่และยังมีการโชว์เครื่องบินนะครับที่เป็นเครื่องบินหมู่ทิ้งระเบิดของสหรัฐด้วยในการจัดงานประธานาธิบดียูนก็ได้เตือนเกาหลีเหนือไม่ให้คิดใช้อาวุธนิวเคลียร์โดยเกาหลีใต้นั้นบอกว่าวันนั้นที่กรุงเปียงยางใช้อาวุธนิวเคลียร์วันใดก็ตามก็จะเห็นวันสิ้นสุดของรัฐบาลเกาหลีเหนือโดยทันทีนะครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ก็อ้างข้อมูลข่าวกรองของตนที่บอกว่าเกาหลีเหนือนั้นน่าจะกำลังประกอบเรือดำน้ำรุ่นใหม่อยู่หลังจากมีรายงานว่าเมื่อเดือนมกราคมคิมจองอึนเพิ่งสั่งให้มีการประกอบเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ขึ้นกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้นั้นยังระบุในรายงานด้วยว่าการประกอบเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือน่าจะอยู่ในขั้นต้นโดยไม่มีความชัดเจนว่าเรือดำน้ำนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์หรือไม่พร้อมกับเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือน่าจะกำลังพัฒนาโดรนใต้น้ำโดยได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียด้วยครับ
ครับยังอยู่ในเอเชียกันนะครับคุณรัฐพล
ครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนเตรียมที่จะเยือนลาวในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อร่วมประชุมสมาคมอาเซียนและการประชุมเอเชียอีสเอเชียซัมมิตนะครับโดยจะจัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวในสัปดาห์นี้นั่นเองรัฐมนตรีบริงเคนจะเป็นตัวแทนประธานาธิบดีโจไบเดนในการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐด้วยนะครับและเข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือว่า East Asia Summit ซึ่งคาดว่าจะมีผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนเข้าร่วมด้วย กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าบลิงเคนจะหารือประเด็นภูมิศาสตร์การเมืองโลกกับผู้นำหลายประเทศนะครับรวมทั้งความตึงเครียดในทะเลจีนใต้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนและวิกฤตการณ์ในเมียนมาและในขณะที่รัฐบาลทหารเมียนมากำลังเตรียมการเลือกตั้งในปีหน้าท่ามกลางความขัดแย้งที่ลุกลามไปทั่วประเทศนะครับแดเนียลคริสเทนบริงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวกับ BOA ทางโทรศัพท์ในวันอังคารว่า
We remain deeply concerned by the regime's stated plans to hold elections because though any elections under current conditions would stand no chance
ครับแดเนียลคริสเทนบริงค์นะครับบอกว่าเรายังคงกังวลอย่างยิ่งต่อแผนของรัฐบาลทหารเมียนมาที่จะจัดการเลือกตั้งเนื่องจากการเลือกตั้งใดๆก็ตามภายใต้สถานการณ์ในขณะนี้จะมิได้สะท้อนถึงความปรารถนาที่แท้จริงของประชาชนเมียนมานะครับและยังเสริมด้วยว่าสหรัฐเกรงว่าการเลือกตั้งก่อนเวลาอันเหมาะสมอาจจะยิ่งก่อให้เกิดความรุนแรงและทำให้วิกฤตในเมียนมายิ่งยืดเยื้อออกไปนะครับการประชุมสุดยอดสมาคมอาเซียนในปีนี้ยังถือเป็นการเปิดตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยนะครับแพทองธารชินวัตรที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคมซึ่งก็จะเป็นผู้นำที่อายุน้อยที่สุดที่เข้าร่วมการประชุมด้วยวัย38ปีนะครับและในประเด็นที่เกี่ยวกับความพยายามของไทยในการเป็นตัวกลางจัดการวิกฤตในเมียนมาผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าไทยยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนสำคัญที่สุดของสหรัฐในภูมิภาคนี้รวมทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับเมียนมาครับ
That Thailand remains one of America's most important partners in the region including on the Burma issue we have extensive
ครับคริสเทนบริงค์กล่าวกับ VOA ว่าสหรัฐและไทยได้ร่วมหารืออย่างใกล้ชิดและครอบคลุมในหลายประเด็นนะครับรวมทั้งเรื่องเมียนมาด้วยพร้อมขอบคุณไทยที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจำนวนมากจากเมียนมาและหวังว่าการทำงานร่วมกันของสองประเทศจะเดินหน้าต่อไปภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของไทยนอกจากนายกรัฐมนตรีแพทองธารแล้วนะครับผู้นำหน้าใหม่ที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนและเอเชียตะวันออกในปีนี้ก็ยังรวมถึงลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสิงคโปร์ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมและชิเงรุอิชิบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคมนี่เองนะครับคาดว่าประเด็นเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคการพัฒนาและการค้าการลงทุนรวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์จะเป็นหัวข้อสำคัญของการหารือระหว่างสหรัฐกับผู้นำที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ปีที่แล้วนะครับมูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐกับอาเซียนแตะระดับเกือบ400,000,000,000 ดอลลาร์ทำให้สหรัฐนั้นกลายเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ2ของภูมิภาคนี้รองจากจีนนอกจากนี้อเมริกายังเป็นประเทศที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติมากที่สุดในอาเซียนด้วยมูลค่า 74,300 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วอีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับคุณรัตพล
ครับ
กลับมาที่ในสหรัฐนะครับสิ่งที่คนมีการจับตามองในตอนนี้ก็คือพายุเฮอริเคนมิลตัน
อย่างกังวลเลยทีเดียว
ใช่ที่กำลังจะพัดเข้าอ่าวเม็กซิโกนะครับในทางตะวันตกของรัฐฟลอริดาประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนก็เลื่อนแผนการเดินทางเยือนเยอรมนีและอังโกลาแล้วนะครับแต่จะใช้เวลาอยู่ที่ทำเนียบขาวในสัปดาห์นี้เพื่อติดตามแล้วก็เตรียมวางแผนรับมือพายุเฮอริเคนมิลตันโฆษกทำเนียบขาวคารีนชองเปียร์แถลงในวันอังคารบอกว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนกำหนดการของประธานาธิบดีไบเดนเนื่องจากทิศทางและความรุนแรงของพายุลูกนี้โดยเฮอริเคนมิลตันนะครับลดความรุนแรงลงจากระดับสูงสุดคือระดับ5มาอยู่ที่ระดับ4แต่ก็กลับขึ้นมาอยู่ระดับ5อีกครั้งในวันอังคารนะครับคุณรัฐพลซึ่งก็อาจจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ในรอบกว่า100ปีให้แก่ชุมชนต่างๆในเมืองแทมปาเบย์ท่ามกลางเศษซากความเสียหายจากพายุเฮอริเคนเฮลีนที่พัดถล่มก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่26กันยายนนะครับเมืองแทมปาเบย์นะครับตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของฟลอริดาประชากรประมาณ3,300,000 คนขณะนี้ผู้คนจำนวนมากก็อพยพออกจากพื้นที่ที่คาดว่าพายุจะพัดผ่านทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักบนทางหลวงอินเตอร์สเตท75ที่มุ่งหน้าออกจากเมืองแทมปาเบย์ขึ้นไปทางเหนือนะครับ โดยในวันอังคารพายุมิลตันมีความเร็วลม240กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ห่างจากเมืองแทมปาเบย์ราว800กิโลเมตรคาดว่าพายุลูกนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักลมแรงคลื่นสูงตามชายฝั่งตะวันตกของฟลอริดาในคืนวันพุธและก็จะเป็นพายุอันตรายเมื่อขึ้นฝั่งอีกด้วยนะครับ
ครับ
ไปต่อกันนะครับคราวนี้เราไปพูดถึงการเลือกตั้งสหรัฐบ้างนะครับแล้วก็
ใกล้เข้ามาทุกท
ีไม่ถึงเดือนแล้วนะครับคุณรัฐพลก็เป็นสิ่งที่เรากำลังติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องติดตามเช่นกันนะครับก็คือมีคำเตือนเรื่องของการให้ระวังภัยจากข่าวเท็จข่าวปลอมที่มาพร้อมการเลือกตั้งแล้วก็อาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งด้วยนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐเตือนว่าฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลอเมริกันอาจจะวางแผนส่งข้อมูลบิดเบือนในช่วงนี้ได้นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้จากเจฟเซลดินมาเสนอให้เราฟังครับ
กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายข่าวกรองอเมริกันนั้นกล่าวว่าน่าจะมีการหลั่งไหลของข้อมูลเท็จที่มาจากปฏิบัติการของศัตรูของรัฐบาลอเมริกันโดยหวังผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ต้องการให้ประชาชนนั้นเคลือบแคลงสงสัยต่อกระบวนการประชาธิปไตยนี้นะครับสำนักงานของผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลล่าสุดในวันจันทร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงอีกไม่ถึงเดือนก่อนวันเลือกตั้งผู้นำสหรัฐ5พฤศจิกายนแล้วก็ยังเป็นวันเดียวกันนี้นะประชาชนก็จะไปเลือกผู้แทนระดับชาติแล้วก็ท้องถิ่นนับแล้วก็หลายร้อยตำแหน่งเลยทีเดียวคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐรายงานนะครับบอกว่าเรานั้นยังคงเห็นว่ามีกลุ่มต่างๆที่ยกระดับการเคลื่อนไหวเมื่อใกล้วันเลือกตั้งเข้ามานะครับแหล่งข่าวผู้นี้ไม่ประสงค์จะออกนามแต่ว่าได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกด้วยนะกลุ่มเหล่านี้ทราบว่าคนที่เริ่มใช้สิทธิ์ออกมากันมีจำนวนมากแล้วแล้วก็ปฏิบัติการของพวกเขาเนี่ยสามารถสร้างผลกระทบมากยิ่งขึ้นเมื่อเข้าใกล้วันเลือกตั้งมาเรื่อยๆนะครับบรรดาหน่วยงานข่าวกรองคาดนะว่ากลุ่มอิทธิพลต่างชาตินั้นยังคงดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อสร้างความเคลือบแคลงใจต่อความถูกต้องของผลการเลือกตั้งนะครับแหล่งข่าวอีกรายหนึ่งนะเตือนว่าขบวนการแพร่ข่าวเท็จได้ยกระดับรุนแรงขึ้นถึง3เท่าเมื่อเข้าใกล้วันเลือกตั้งนะครับเจ้าที่อีกคนหนึ่งนะบอกว่าในสถานการณ์พิเศษอย่างที่ตอนที่สหรัฐนั้นเผชิญกับเฮอริเคนที่คุณสงพลพึ่งรายงานไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยขบวนการบิดเบือนความจริงโดยต่างชาติเนี่ยก็จะฉวยโอกาสสร้างความแตกแยกในสังคมในภาวะพิเศษเหล่านั้นนะครับก่อนหน้าการเปิดเผยข้อมูลจากสำนักงานของผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติในวันจันทร์หน่วยงานอื่นๆของสหรัฐนั้นที่ทำงานด้านข่าวกรองเนี่ยก็ออกมาเตือนเป็นระยะก่อนหน้านี้แล้วนะครับถึงความพยายามของต่างชาติในการแทรกแซงการเมืองสหรัฐเจ้าหน้าที่กล่าววันจันทร์ว่ามีประเทศอะไรบ้างก็มีรัสเซียอิหร่านแล้วก็จีน3ประเทศนี้เนี่ยยังคงมีส่วนในปฏิบัติการเชิงข้อมูลข่าวสารที่มุ่งเป้าไปยังผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอเมริกันโดยไม่มีสัญญาณว่าจะเปลี่ยนนโยบายแต่อย่างใดนะครับแหล่งข่าวกล่าวว่ารัสเซียนั้นยังคงดำเนินปฏิบัติการเหล่านั้นเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้นักการเมืองอย่างโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่ชิงชัยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในนามพรรครีพับลิกันเนี่ยชนะการเลือกตั้งขณะเดียวกันก็พยายามบั่นทอนนักการเมืองอย่างคาเมร่าแฮร์ริสซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตคู่แข่งของทรัมป์ในการแข่งขันครั้งนี้นั่นเองนะครับแต่อิหร่านไม่เหมือนกันคุณ
ครับ
คืออิหร่านนั้นเจ้าที่บอกว่ารัฐบาลเตหะรานพยายามช่วยแฮร์ริสนะด้วยการลดทอนโอกาสได้ชัยชนะของทรัมป์ผ่านปฏิบัติการเจาะล้วงข้อมูลที่มีผลเชิงลบต่ออดีตประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็เอาข้อมูลมาเผยแพร่ซึ่งความพยายามเหล่านี้เนี่ยถูกโยงไปถึงผู้ที่ทำงานให้กับกองทัพรัฐบาลอิหร่าน3รายนะครับ
ครับ
ในส่วนของจีนอันนี้ก็น่าสนใจครับหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐนั้นยังไม่พบว่ามีความพยายามที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งระดับประธานาธิบดีสหรัฐในเวลานี้แต่นะครับเห็นว่ามีความพยายามที่จะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งระดับรัฐหรือว่าระดับท้องถิ่นที่นักการเมืองที่อาจจะชนะเนี่ยไม่มีผลไม่ได้ส่งผลดีต่อจีนนะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องนักการเมืองที่สนับสนุนไต้หวันนั่นเองนะครับเจ้าที่ข่าวกรองอเมริกันกล่าววันจันทร์นะว่ารัสเซียตลอดจนคิวบาเนี่ยก็ร่วมกับจีนด้วยนะในการปฏิบัติการคล้ายๆกันในเรื่องของการหวังผลการเมืองระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับมลรัฐในช่วงการเลือกตั้งอเมริกานะครับ ทั้งจีนอิหร่านและรัสเซียก็เคยปฏิเสธข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ของสหรัฐเรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งแต่ว่าล่าสุดนะฮะที่มีการเปิดเผยในวันจันทร์เนี่ยผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังทางการอิหร่านรัสเซียแล้วก็คิวบาแต่ว่ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับเมื่อเวลาที่นำบทความนี้มาเผยแพร่นะครับมีเพียงรัฐบาลปักกิ่งเท่านั้นนะครับที่กล่าวผ่านหลิวเพงหยูโฆษกของสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันโดยโฆษกผู้นี้บอกว่าจีนนั้นไม่ได้สนใจการเลือกตั้งสมาชิกสภาของสหรัฐแล้วก็จีนนั้นไม่ได้มีความตั้งใจเช่นนั้นแล้วก็จะไม่มาแทรกแซงนะครับโฆษกหลิวกล่าวด้วยว่าสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐบางคนนั้นยิงกรานอย่างผิดๆที่จะในเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันและจีนนั้นก็ยังคงหนักแน่นในการปกป้องอธิปไตยของตนเองและบูรณภาพทางดินแดนแต่นั่นก็ไม่สามารถนำไปสู่บทสรุปที่ว่าจีนนั้นแทรกแซงการเลือกตั้งของอเมริกาครับ
ครับก็เป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารต่างๆหลั่งไหลมากมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะฮะ
ครับ
VOA เราก็มีรายงานตรวจสอบข่าวนะครับแล้วก็มีประเด็นที่เราพยายามจะนำมาเสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับมีเซกชันพิเศษอยู่ในเว็บไซต์ voathai.com ด้วยนะครับใครที่สนใจเรื่องนี้ก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับนอกจากนี้อย่าลืมกด subscribe เราทาง YouTube ด้วยรวมทั้งกดไลค์ใน Facebook แล้วก็อย่าลืมติดตามเราใน Instagram ด้วยครับสัปดาห์นี้นะฮะก็เป็นสัปดาห์ของการประกาศรางวัลโนเบลนะครับคุณรัตพลล่าสุดในวันอังคารก็มีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นะครับซึ่งก็ตกเป็นของ2นักวิจัยผู้บุกเบิกการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองนะครับจอฟฟรีย์ฮินตันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตลอนโตประเทศแคนาดาซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการว่าเป็นเจ้าพ่อ AIและจอห์นฮอฟเฟลชาวอเมริกันที่ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยพรินสตันคือผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีนี้เอเลนมูนสมาชิกคณะกรรมการโนเบลได้กล่าวนะครับว่าเครือข่ายระบบประสาทประดิษฐ์ที่นักวิจัยทั้งสองทำการบุกเบิกไว้ถูกนำมาใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์และยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราก็อย่างเช่นระบบจดจำใบหน้าและระบบแปลภาษานั่นเองนะครับฮินตันวัย76ปีจากมหาวิทยาลัยโตลอนโตกล่าวในวันอังคารว่า AI จะกลายมาเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอันใหญ่หลวงต่ออารยธรรมของมนุษย์แล้วก็เปรียบได้เหมือนกับเมื่อครั้งที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆหลายอย่างให้กับผู้คนแต่ก็เตือนด้วยว่าเรายังต้องกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะภัยคุกคามจากสิ่งเหล่านี้ที่หลุดออกไปนอกการควบคุมนะครับนอกเหนือจากตัวเหรียญรางวัลแล้วนะครับผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์จะได้รับเงินรางวัลเงินสดมูลค่า11ล้านโครนสวีเดนหรือประมาณ1ล้านดอลลาร์ด้วยนะครับ
ครับก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ AI นั้นทำให้หลายคนนั้นกังวลว่าเราจะทำงานได้ต่อไปแค่ไหนนะ AI นั้นจะมาแทนเราหรือไม่นะก็คิดถึงวันเกษียณกันเต็มทนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจจะต้องคิดไกลไปอีกนิดนึงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะใช้เงินบำเหน็จบำนาญยาวไปถึงไหนนะซึ่งโยงมาได้นะข่าวนี้ก็คือเรื่องของอายุเฉลี่ยของคนนะว่าปรากฏว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีแล้วก็ความรู้ทำให้เรารู้สึกว่าคนเนี่ยอายุยืนขึ้นเยอะนะแต่งานวิจัยโดยSJ Ochensky นะครับจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยชิคาโกนั้นเปิดเผยเมื่อวันที่7ตุลาคมมีข้อค้นพบนะที่น่าสนใจเรื่องนี้นะครับโดยงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยบอกว่าได้ศึกษาอายุไขของคนใน8ประเทศที่มีอายุไขสูงสุดในช่วงปี1990ถึงปี2019
ครับ
แล้วก็พบนะว่าอายุไขของคนนั้นยังคงเพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มขึ้นน้อยลงคุณผู้ชมโดยในปี1990ค่าเฉลี่ยของอายุขัยเพิ่มขึ้น2ปีครึ่งต่อทศวรรษแต่ว่าพอมาศึกษาในช่วงทศวรรษที่ใกล้ปัจจุบันมากขึ้นก็คือในทศวรรษที่2010อายุขัยเพิ่มขึ้นปีครึ่งนะและแม้ว่าเรานั้นจะได้ยินเรื่องราวของคนที่อายุเกิน100ปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่านักวิจัยก็มองว่าเป็นเพราะประชากรโลกนั้นมีจำนวนมากขึ้นต่างหากนะครับทั้งนี้ข้อมูลของ องค์การสหประชาชาติในปี2024ระบุว่าค่าเฉลี่ยอายุขัยของโลกอยู่ที่73ปีข้อมูลจากแหล่งเดียวกันปีที่แล้วบอกว่าไทยเนี่ยประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่80ปีก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง7ปีนะ
ครับ
ประเทศที่มีอายุขัยเฉลี่ยน้อยที่สุดคือประเทศไนจีเรียที่54ปีโดยมีสาเหตุมาจากโรคทางเดินหายใจจำพวกโรคปอดบวมโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็มลภาวะทางอากาศครับผู้ชม
ครับนี่ก็นะฮะน่าสนใจมากคือเพิ่มอายุขัยยังเพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มขึ้นในระดับที่น้อยลง
ใช่
นะครับมีข้อมูลนิดนึงนะครับเรื่องของดัชนีหุ้นนะฮะเราไปดูกันนิดหนึ่งว่าดาวโจนส์นะฮะวันนี้เป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นนะครับ 126.13 ปิดที่ 42,080.37 นะครับ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 55.19 นะครับปิดที่ 5,751.13 Nasdaq เพิ่มขึ้น 259.01 ปิดที่ 18,182.92 นะครับราคาทองคำวันนี้ลดลง0.93% นะครับปิดที่ 2,641.20 และวันนี้ค่าเงินนะครับ1ดอลลาร์แลกได้ 33.56 บาทครับฟังข่าวสุดท้ายกันนะครับเป็นเรื่องหมีโคล่าหลงป่าแต่ว่าเข้าไปอยู่ไปหลุดเข้าไปที่สถานีรถไฟในนครซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องทำการไล่จับจ้าละวันนะครับสร้างความงุนงงให้กับผู้ใช้บริการไปทั่วนะครับรอยเตอร์สเผยแพร่คลิปวิดีโอจากหน่วยงานคมนาคมรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียแสดงให้เห็นหมีโคล่าตัวหนึ่งนะครับเดินเล่นไปทั่วสถานีรถไฟคาซูล่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเห็นภาพในที่เราถ่ายทอดอยู่จะเห็นเลยฮะเดินโอ้โหคลองสถานีรถไฟเลยอยู่สถานีรถไฟแห่งนี้อยู่ห่างจากศูนย์กลางธุรกิจของนครซิดนีย์เป็นระยะทางประมาณ34 กิโลเมตรนะครับรถไฟเจอหมีโคล่าเข้าไปนะฮะก็ต้องชะลอลงเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เฉพาะถิ่นที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดของออสเตรเลียซึ่งเดินเข้ามาใกล้ขอบชันชลาแล้วก็เสี่ยงที่จะตกลงไปที่รางรถไฟด้วยนะครับในที่สุดก็ต้องทำให้หน่วยงานคมนาคมของรัฐนิวเซาท์เวลส์เนี่ยออกแถลงการณ์ที่มีใจความว่าผู้โดยสารทุกท่านทั้งผู้ใหญ่และเด็กขอให้ยืนอยู่หลังเส้นสีเหลืองของชันชลาเสมอนะฮะก็ถือว่าเป็นการเตือนภัยย้ำเข้าไปอีกทีนะครับในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถูกส่งมาไล่หมีโคล่าตัวนี้ให้ออกไปจากบริเวณรางรถไฟแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปในที่สุดนะครับก็ถือว่าม
ันยืนคุยกันอยู่ด้วยนะเนี่ย
เดินคุยกับหมีโคล่าใช่ไหมโอเคครับนั่นก็เป็นรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณรัตพลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
เมื่อสักครู่เขาเตือนว่ายังไงคะผู้ใหญ่และเด็กไม่รวมหมีหมีก็เลยต้อง
ใช่
ต้องใส่ชื่อหมีเข้าไปด้วยหมีบอกว่าเป็นคนส่วนน้อยแล้วเขาไม่มีใครสนใจแม้ป้ายห้ามก็ยังไม่มีชื่อเขามาเรียกร้องสิทธิหมีโคอาล่า
แต่ว่าในวิดีโอเนี่ยเห็นเลยนะว่าเดินไปทั่วแต่ว่ารู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะมีอยู่ไม่กี่คนเองที่หยุดแล้วก็ยืนดูนะฮะ
เป็นแบบ CEO ใส่รถไฟเลยนะฮะเดินตรวจ
เดินตรวจเดินตรวจ
ใช่ใช่ค่ะเหมือนเขามีความรู้สึกมีส่วนร่วมนะแม้ว่าเขาจะอ่านไม่ออกในป้ายเตือนก็ตามนะคะน่าสนใจมากในหลายมุมมองแล้วก็อายุขัยคนไทยนี่เฉลี่ย80ปีก็ถือว่าสูงแต่ว่าก็ยังเติบโตช้าถูกไหมคะตัวเลขสูงขึ้นแต่ว่าบางประเทศถือว่าน้อยเลยนะคะไนจีเรีย54ปีอายุขัยเฉลี่ยต่ำทีเดียวนะคะ
ครับเป็นเพราะว่าปัญหาเรื่องโรคปอดบวมโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็มลภาวะทางอากาศก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทำให้ตัวเลขนั้นแตกต่างจากค่าเฉลี่ยอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ
อืมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นข้อมูลที่เราติดตามนะคะหลายเรื่องวันนี้ได้จาก VOA ในเช้าวันนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณรัตพลคุณ